Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji možete čuti: Konstituisana Skupština Vojvodine, Savez Vojvođanskih Mađara ima 11 mandata, dva puta više nego u prethodnom sazivu. No pobjeda je relativna kategorija, vjeruje filozof Mark Lošonac.
Naravno, što se Saveza Vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban, Aleksandar Vučić.
U finišu predizborne kampanje Crna Gora bez i jednog rasvjetljenog slučaja političke korupcije. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješene afera kupovine ličnih karata.
Srbija ima dva stručna tijela koja se bave pandemijom koronavirusa. Za profesorku Vesnu Rakić-Vodenilić to nije jasno.
Postojanje te komisije koja se bavi, dakle, zaraznim bolestima je predviđeno zakonom. Delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je trebalo da učini ili nije.
A ide studentica iz Bosne i Hercegovine u Americi. Ko pomaže studentima iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u inostranstvu?
Što se tiče vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasade, konzulata, ja se tu osjećam maksimalno prepuštena samoj sebi i nemam neka velika očekivanja.
O ovim i drugim temama nakon najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posljednja 24 sata 11 osoba umrlo je u Bosni i Hercegovini, kod kojih je potvrđen koronavirus, a bilježi se i rekordnih 434 slučaja zaraze. Nadležni pozivaju građane na oprez, poštivanje mjera i javljanje ljekarima ukoliko osjete makar i blage simptome. Ministar zdravstva Federacije Vjekoslav Madić upozorio je da bi Bosna i Hercegovina vrlo lako mogla doći do scenarija Španije i Italije ukoliko se građani budu ponašali neodgovorno. U Srbiji je za protekla 24 sata 8 osoba preminulo od zaraze koronavirusom, a otkriveno je 339 novih slučajeva zaraze, saopštila je 31. jula direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije. Epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Predrag Kon objavio je na svom Facebook nalogu da nema ni govora da je učestvovao u bilo kakvoj zavjeri ili savjesnom lažiranju bilo kojeg podatka tokom pandemije koronavirusa u Srbiji. Institut javnog zdravlja Kosova danas je saopštio da je u posljednja 24 sata na Kosovu bilo 15 smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa i drugih pratećih hroničnih bolesti. U proteklih 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 67 novi slučaj zaraze koronavirusom, pa je broj trenutno oboljelih 727. Od tog broja 125 osoba je na bolničkom liječenju, a njih 6 na respiratoru. Sudsko vijeće Specijalnog suda Srbije izreklo je kaznu od 9 godina zatvora Darku Šariću kao organizatoru kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona eura za koje se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina. Šarić nije prisustvovao izricanju prvostepene presude. Više osoba je uhapšeno, a oduzeta je veća količina opojne droge marihuana u međunarodnoj policijskoj akciji Skaradin. Bila je to zajednička akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ko izvjestioci parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za monitoring Srbije izrazili su zabrinutost zbog financijske istrage nevladinih organizacija i medija u Srbiji. U zajedničkom saopštenju navode da su za živu demokratiju potrebni živo civilno društvo i nezavisni mediji koji mogu da djeluju u sigurnom okruženju.
Vijesti iz svijeta.
6 mjeseci od proglašenja svjetske hitne situacije, Svjetska zdravstvena organizacija danas će održati 4. sastanak svog odbora za vanredne situacije da procijeni pandemiju COVID-19, koja se i dalje širi, kako su naveli, na zabrinjavajući način u svijetu. Britanski premijer Boris Johnson rekao je danas da se odlaže relaksacija mjera uvedenih za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, jer je broj novih slučajeva u toj zemlji u porastu. Vrhovni vjerski vođa Irana, Ajatolah Ali Homeini, rekao je danas da njegova zemlja neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama, jer će Amerika koristiti razgovore samo u propagandne svrhe. Trumpova administracija saopštila je ranije da je voljna da razgovara s Iranom bez ikakvih preduslova, ali da će nastaviti kampanju pritiska na tu Islamsku republiku. Evropska unija uvela je prve sankcije protiv navodnih sajber napadača, ciljajući četvoricu ruskih državljana i jedinicu Moskovske vojne obavještajne agencije GRU. Na listi sankcija Evropske unije nalaze se i dva entiteta sa sjedištem u Kini i Sjevernoj Koreji, kao i dva kineska državljana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine je održala prvu konstitutivnu sjednicu nakon izbora. Novi sastav Vojvođanskog parlamenta je izabrao Ištvana Pastora iz redova Saveza Vojvođanskih Mađara za predsjednika najvišeg pokrajinskog organa, a istovremeno je glasao i o potpredsjednicima Skupštine kao i o novom generalnom sekretaru. Sjednicu Skupštine pratio je naš novinar Norbert Šinković.
Skupština Vojvodine je na prvoj sednici verifikovala mandate 120 poslanika uz izbor predstavnika ovog tela. Novi stari predsjednik Skupštine Vojvodine je Ištvan Pastor iz redova Saveza Vojvođanskih Mađara, koga je predložila lista Srpske napredne stranke. On je u svom obraćanju pozvao poslanike na konstruktivan rad i izrazio je nadu da će Skupština uspešno predstavljati građane Vojvodine.
Ono što je zadatak i moj, a nadam se svih vas, ja ću tome želeti da pokažem primjer da svakodnevno stavljam na ispit svoju savjest i pitanje odgovornosti.
Savez Vojvođanskih Mađara u ovom sazivu te regionalne skupštine ima 11 mandata, što je skoro pa dva puta više nego u prethodnom sazivu. I od 7 lista SVM je na trećem mestu po broju osvojenih mandata. Prema konačnim rezultatima republičkih izbora, ta manjinska stranka je dobila 9 mandata u Skupštini Srbije, što je značajno veći broj u odnosu na prethodne izbore kada je imala 4 mandata. Ovo je najbolji rezultat Saveza Vojvođanskih Mađara u protekle 3 decenije, ocenio je Balint Pastor, poslanik te stranke u odlazećem sastavu Skupštine Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovi rezultati omogućavaju da nastavimo onaj rad koji smo i u prethodnom ili prethodnim mandatima obavljali, što znači zastupanje interesa Vojvođanskih Mađara, a pored tih manjinskih pitanja i dalje bismo se želeli baviti takozvanim životnim pitanjima.
Uspeh stranke vidi u tome da je na ovim izborima, osim već, kako kaže, tradicionalnih politika Saveza Vojvođanskih Mađara, pripadnici mađarske zajednice na glasačkim listićima imali su samo jednu političku grupaciju sa mađarskim predznakom. Pobeda je jedna subjektivna i relativna kategorija, kaže filozof Mark Lošanc, koji godinama prati mađarski politički život u Srbiji.
Cenzus je bio drugačiji i lakše je bilo manjinskim partijama ući u parlament. Naravno, što se Saveza Vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban, Aleksandar Vučić, i Savez nema baš neku substantivnu autonomiju unutar ovog manevarskog poja. Dakle, činjenica je da postoji izvesna kvantitativna rast, dakle imaju više poslanika nego ranije, ali je pitanje da li ovo podrazumeva i kvalitativnu rast.
Najjača mađarska stranka uz podršku zvanične Budimpešte je u proteklim godinama značajne napore uložila u sopstveno pozicioniranje na srpskoj političkoj sceni. Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana je pokrenula nekoliko privrednih programa u Vojvodini, pa čak i u centralnom delu Srbije. Upravo u saradnji sa Savezom Vojvođanskih Mađara, inače, nov sastav Skupštine Vojvodine je nešto šareniji nego buduća Narodna skupština. Naime, u pokrajinskom parlamentu, gde većinu ima koalicija oko Srpske napredne stranke, mandate su osvojili i predstavnici koalicije oko Socijalističke partije Srbije, Vojvođanskog fronta, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Pokreta Metla 2020, Savez Vojvođanskih Mađara i predstavnici Srpske radikalne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U finišu kampanje pred parlamentarne izbore zakazane za 30. avgust, Crna Gora ulazi bez ijednog većeg do kraja rasvjetljenog slučaja političke korupcije ili kršenja zakona o finansiranju političkih partija iz perioda prethodnih izbora. Afera koverta i sumnjive donacije vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista samo su neki od slučajeva koji nisu okončani ili povodom kojih zvanično još nije otvorena istraga. Više detalja ima Predrag Tomović.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovas iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući činjenicu da Crna Gora ulazi u završnicu kampanje za ovogodišnje parlamentarne izbore, a da ni jedan veći slučaj političke korupcije od prošlih iz 2016. do danas nije do kraja procesuiran. Najnoviji slučaj u nizu na koji ukazuju iz Mansa je otkriće da su predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i ta partija za potrebe finansiranja predizborne kampanje za izbore 2016. godine navodno kreirali šemu za ubacivanje novca nepoznatog porijekla u zvanične finansijske tokove DPS-a. Ponovo Dejan Milovac.
Izvodi sa računa DPS-a pokazuju da je više zaposlenih u javnim preduzećima Podgorica uključujući i čistoću i vodovod i vatrogasnu službu uplaćivalo zaista izdašne donacije po sistemu gdje su sve one vršene, znači na šalteru jedne jedine banke u Podgorici, da su vršene u istom danu i da sama dinamika tih uplata ukazivala na to da se jednostavno ne radi o dobrovoljnim donacijama, već da postoji ozbiljna sumnja da se radi o šemi koju organizovala DPS kako bi novac iz nekih fondova koji nama za sada nisu poznati unio u zvanična sredstva kampanje.
Zbog tog slučaja Mans je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Iz Mansa ukazuju da je činjenica da je DPS pomoću dobrovoljnih priloga građana skupio 680.000 eura za izbore 2016. godine morala tada biti ozbiljan signal za tužilaštvo koje bi po službenoj dužnosti otvorilo istragu o porijeklu tog novca. Istragu o cijelom slučaju traže i iz crnogorske opozicije. Zdenka Popović iz Demokrata navodi i drugi primjer navodnih nelegalnih donacija koji bi tužilaštvo također trebalo da istraži.
Imate drugu situaciju kada visoki partijski funkcioneri uplaćuju novac, donaciju političkoj partiji, a ta donacija je mnogo veća od njihovih prihoda. Iz tih prihoda je jasno da je nemoguće da oni imaju toliko novca da mogu da uplate donaciju političkoj partiji.
I dok javnost od tužilaštva čeka reakciju povodom prijave Mansa, u Agenciji za sprečavanje korupcije tvrde da su oni objavili sve podatke o primanjima javnih funkcionera, čija se imena pominju u vezi sa sumnjivim donacijama. To je nedavno na konferenciji o finansiranju političkih partija izborne kampanje kazao predstavnik agencije Dušan Drakić.
Ti podaci su dostupni, ja kažem, zahvaljujući nama, zahvaljujući jednom sistemu koji smo uradili, gdje smo lako na jednostavan način mogu neke stvari vidjeti i da se mogu otkriti i da NATO.
Najpoznatiji slučaj koji je otkriven od posljednjih izbora, koji još nije do kraja rasvijetljen i procesuiran, je afera koverta u kojoj su glavni akteri odbjegli biznismen Duško Knežević i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović. Podsjetimo, Knežević je objavio u januaru 2019. godine snimak na kojem Slavoljubu Stjepoviću daje kovertu sa novcem u iznosu od navodno blizu 100.000 eura. Tužilaštvo je protiv Kneževića, koji se nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je i državljanin, podnijelo nekoliko optužnica pred crnogorskim sudovima. Specijalno državno tužilaštvo je u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice i aktualnog savjetnika predsjednika Crne Gore Slavoljuba Stjepovića, kojem na teret stavlja krivično djelo pranje novca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska sa Europskom komisijom sklapa ugovor prema kojem će komisija u ime svih država članica nabavljati vakcine protiv bolesti COVID-19, a komplementarno je i sama sklopila predugovor za nabavku 1,5 milijuna doza vakcina koje se pojavi na tržištu. U kriznim situacijama poput ove vide se dobre strane članstva u Europskoj uniji, kažu analitičari. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je službeno potvrdila spremnost da sa Europskom komisijom sklopi sporazum o nabavi cjepiva protiv bolesti COVID-19, a pred nekoliko dana sklopila i predugovor o nabavi 1,5 milijuna doza novog cjepiva sa jednom farmaceutskom kućom kad se ono pojavi na tržištu. Cjepivo još ne postoji, niz farmaceutskih kuća na njemu radi, a ovim bi sporazumom države članice Europske unije ovlastile Europsku komisiju da sa proizvođačima cjepiva sklopi prethodne sporazume o nabavi cjepiva, objasnio ovaj potez vlade ministar zdravstva Vili Beroš.
Pristupanjem ovom sporazumu Republika Hrvatska potvrđuje namjeru kupnje cjepiva te stječe pravo na nabavu određenih količina cjepiva koje pravo se ostvaruje tek sklapanjem posebnih sporazuma s proizvođačem cjepiva po cijeni koju je u ime država članica sudionica ispregovarala Europska komisija. Svaka država članica donosi samostalnu odluku o sklapanju posebnih ugovora s proizvođačem cjepiva o nabavi istog.
On je početkom tjedna izvijestio da je Hrvatska sa svoje strane komplementarno krenula u operacionalizaciju nabave cjepiva.
Postoji nekoliko velikih inicijativa, za sad su dvije najveće, od kojih jedna na europskom nivou, koje sa različitim proizvođačima cjepiva, koji su otišli u ovom trenutku najdalje u njegovom ispitivanju, potpisuju određene predugovore. Na europskom nivou Hrvatska je potpisala takav jedan ugovor, gdje smo otprilike rezervirali u ovom trenutku 1,5 milijuna doza tog novog cjepiva. Postoji još jedna globalna inicijativa za koju u ovom trenutku nismo sigurni da li joj se treba priključiti, jer svi ti predugovori ipak imaju određene financijske konotacije, tako da razmišljamo o svemu tome.
Na novinarsko pitanje on je kazao da bi volio biti optimist, ali da nije siguran koliko će brzo cjepivo doći. U novom sazivu Hrvatskog sabora stranke desnice Domovinski pokret i Most skeptični su ili otvoreno protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji, ali po ocjeni dugogodišnje kroničarke hrvatskog zdravstva, novinarke Goranke Jureško iz Jutarnjeg lista u izjavi za naš program, upravo se u kriznim vremenima vide prednosti članstva.
Apsolutno, mislim, svi oni koji kažu da je loše da smo mi u Europskoj uniji sad vide mnogobrojne prednosti. To je sasvim sigurno, a pogotovo kad su krizna vremena. Kad su krizna vremena, pojedinačno zemlje ne mogu parirati, naravno, ni Americi, ni Rusiji, ni Kini, nikome. A kad su zajedno, ipak objektivno je pozicija puno jača.
U svijetu postoji zabrinutost da će bogate zemlje prije doći do cjepiva i da će ga moći nabaviti više nego siromašni. Ta zabrinutost uopće nije bez temelja, kaže Goranka Jureško.
Dovoljno je sjetiti se situacije sa lijekovima za AIDS, koje u Africi na jedvite jade su mogli dobiti nakon što se digla velika galama u cijelom svijetu, i to iz Indije, zato što velike firme nisu htjele spustiti cijenu na siromašku cijenu, naravno. Ne? I onda su lijekove protiv AIDS-a dobivale samo, nazovi, bogati pacijenti, ali nisu samo bogati pacijenti, nego bogate zemlje. A ovi sirotinje i dalje umiru i dan danas, nešto malo manje u odnosu na kako je to bilo nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji trenutno postoje dva stručna tijela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti dobro poznati krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno tijelo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti formirana pri Ministarstvu zdravlja prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javnost, međutim, ne zna mnogo o radu te komisije, uprkos tome što bi upravo ona trebala da bude glavno tijelo prilikom donošenja odluka. Iz Beograda se javila Mila Đurđević.
Da u Srbiji postoje i krizni štab i stručna komisija, potvrdila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević, na konferenciji za medije 30. jula ispred kriznog štaba vlade Srbije.
A što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji. To su uglavnom sve ova ista imena koji sada viđete.
I dok su članovi i konsultanti kriznog štaba, osnovanog zaključkom vlade Srbije 13. marta, svakodnevno prisutni u javnosti u okviru redovnih konferencija za medije, javnost do danas nije upoznata sa aktivnostima Republičke stručne komisije, koja po zakonu ima mandat da razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Srbiji i daje zaključke i preporuke za unapređenje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema rečima Kisić-Tepavčević, predsjednik te komisije Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, koji je ujedno i član kriznog štaba. Na pitanje šta radi Republička stručna komisija, Kisić-Tepavčević je navela.
To je komisija koja regularno radi i koja je uvijek radila sve iz oblasti i prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti.
Upravo taj isti posao radi i krizni štab vlade Srbije za suzbijanje COVID-19, kako su članovi kriznog štaba više puta na redovnim konferencijama sami ponavljali. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nejasno je zbog čega se vlada Srbije odlučila na formiranje kriznog štaba kad postoji stručna komisija koja je nadležna za pitanja epidemije u Srbiji.
Mislim da nema potrebe za dupliranjem raznih tela, da je trebalo primeniti zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je postojanje te komisije koja se bavi zaraznim bolestima je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je trebalo da učini ili nije.
Sam dokument, zaključak vlade kojim se osniva krizni štab, do danas nije objavljen. Na to upozorava pravnik Rodoljub Šabić, koji je od 2011. do 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zanimljivo da jesmo videli spisak, ali recimo ne sjećam se da smo ga videli u službenom listu, ne sjećam se da je on bilo gde objavljen. Mi sad saznajemo čak ne samo to da je uloga kriznog štaba prilično fluidna, neprecizna, nejasna, nego da čak recimo neke ličnosti koje su snažno eksponirane, za koje smo svi živjeli u uverenju, jeli da su istaknuti članovi i kriznog štaba uopšte nisu članovi kriznog štaba, nego su nekakvi konzultanti, što je opet prilično nejasan status.
Navodi Šabić za Radio Slobodna Evropa. Prvi slučaj obolelog od koronavirusa u Srbiji je registrovan 6. marta. 7 dana kasnije vlada je formirala krizni štab. Vanredno stanje proglašeno je 15. marta, a tek 4 dana kasnije ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneo je naredbu o proglašenju epidemije u Srbiji izazvane koronavirusom. Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti do emitovanja ovog priloga nije se oglašavala u javnosti po pitanju epidemije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Western Balkans Alumni asocijacija mjesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine koji se školuju na nekom od internacionalnih univerziteta u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne, no do danas nisu dobili odgovor, a studenti koji su ostali u zemljama u kojim studiraju snalaze se svako na svoj način. Dženana Karabegović.
Elvira Kapić iz Banovića studira u Beču u Austriji od 2016. godine. Na master studiju je internacionalnog razvoja i finansira sama sebe. Prije pandemije koronavirusa poslove je, kaže, lako nalazila. Čuvala je djecu i studirala, a onda je sve stalo. Studenti iz Bosne i Hercegovine koji se sami finansiraju izgubili su poslove i nisu se mogli vratiti kući. Bilo je strašno u tom trenutku, prisjeća se Elvira za Radio Slobodna Evropa.
I s obzirom da je to bilo naznaka da će trajati poprilično dugo, par 2 do 3 mjeseca, moram priznati da sam se poprilično zabrinula šta i kako, s obzirom da sam u tom momentu morala da platim i svoj semestar i bilo je prođetak vize i sve. U tom momentu gospodin Ahmed Husagić je objavio na svom Facebook profilu da on i ljudi koji ga prate, što su većin slučaja naša dijaspora u Beču i u Austriji, želi da pomogne studentima koji su ostali bez posla, koje je pandemija pogodila, tako da, da mu se svi jave. Javila sam mu se, dobila sam pomoć od njega za mjesec dana da platim račune i stan i sve.
Ahmed Husagić je koordinator za integracije Socijaldemokratske partije Austrije i na društvenim mrežama je organizovao prikupljanje pomoći za bosansko-hercegovačke studente koji se sami izdržavaju i koji su tokom pandemije izgubili poslove i nisu se mogli vratiti u državu. Upravo u Austriji studira najveći broj studenata iz Bosne i Hercegovine, a Husagić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je sve manje onih koji se javljaju za pomoć.
Kada je bilo sve zatvoreno, javilo nam se preko 30 osoba kojima je bila potrebna pomoć i mi smo svima pomogli. Naravno, mi smo gledali da te osobe koje dobijaju pomoć stvarno su u takvoj situaciji, tako da smo i tražili neke dokumente od njih da nam dokažu da su u kriznoj situaciji.
Poput Elvire, Mostarka Ida Šeretović sama finansira svoj fakultet na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Američkim Državama. Početak pandemije u SAD-u za nju je značio i donošenje teških odluka. Ukoliko ode iz zemlje, što u jednom trenutku nije ni bilo moguće, izgubit će vizu. Ukoliko ostane, ko će joj pomoći? Imala je, kaže, sreću da studira na univerzitetu koji je pomogao svim stranim studentima tako što su im obezbijedili smještaj i hranu, a i da kaže i posao.
Međutim, postoje drugi studenti koji ne rade već od aprila, tako da što se tiče toga, mislim, jako je teško.
Ni Elvira, ni Aida nikakvu pomoć od institucija Bosne i Hercegovine nisu dobile. Odgovore od BiH ambasada u Americi i Austriji nakon skoro 4 mjeseca obje još uvijek čekaju. Elvira kaže:
mi smo slali mailove da napišemo ko smo, gdje smo, što nam se desilo, da smo izgubili posao i slično ovdje, međutim ja nisam dobila nikakav odgovor, ani ljudi koje ja znam.
Niko iz konzulata iz ambasade u SAD-u nije još odgovorio ni Aidi.
Što se tiče vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasade, konzulata, ja se tu osjećam maksimalno prepušteno samoj sebi i nemam neka velika očekivanja.
Organizacija Western Balkans Alumni Association mjesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine, koji se školuju na nekim od internacionalnih univerziteta, u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne. Samir Beharić iz ove organizacije kaže:
kontaktirali smo sva relevantna ministarstva na entitetskom i na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo civilnih poslova, koji su dali preporuku Vijeću ministara da izdvoji sredstva iz budžeta da se pomogne studentima koji se nalaze u teškoj situaciji. Međutim, nažalost, do ovoga momenta nismo dobili pozitivan odgovor.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa se navodi da su se zahtjevi studenata koji su se obraćali ovom ministarstvu uglavnom odnosili na razmatranje odluke o isplati jednokratne novčane pomoći zbog teške financijske situacije u kojoj se nalaze, kao i o eventualnom pružanju diplomatske pomoći. Ministarstvo civilnih poslova BiH je, kako navode, te zahtjeve studenata proslijedilo nadležnim entitetskim ministarstvima obrazovanja uz molbu da razmotre mogućnost financijske podrške, a imajući u vidu činjenicu da ministarstvo ne raspolaže sa budžetskim sredstvima na osnovu kojih bi moglo donijeti odluku o isplati jednokratnih novčanih pomoći. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su radili kako bi pomogli BiH studentima koji studiraju van države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi je dan Kurban Bajrama, koji se inače obilježava 4 dana. Stručnjaci, kao i vjerski službenici, preporučuju da se prilikom obilježavanja ovog praznika vodi računa o zaštitnim mjerama radi sprječavanja širenja koronavirusa, te podsjećaju da je čuvanje svog i zdravlja drugih i prema islamu vjerska dužnost. O tome više Arnes Grbešić.
Jutrošnjim klanjanjem Bajram namaza u džamijama u Doboju je, kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, započelo obilježavanje Kurban ili Hadži Bajrama, najznačajnijeg islamskog blagdana, koji dolazi 2 mjeseca i 10 dana poslije Ramazanskog Bajrama. Bajram namaz je obavljen uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera zbog pandemije virusa korona, o čemu bi se trebalo voditi računa i tokom tradicionalnog obilježavanja ovog vjerskog praznika, koji se slavi 4 dana. Bolest koju uzrokuje COVID-19 bila je i razlog odustajanja od svečanog obilježavanja Kurban Bajrama u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Doboju. Predsjednik Preporoda Zijad Bešlagić:
obzirno da sam i po profesiji ljekar, moram to daleko ozbiljnije da shvatim i da preporučim konačno za bajramske praznike da se što manje druže, da se što manje okupljaju familije, bez obzira što je to jedini dan kada ponekad neke familije budu na okupu. Ali mislim da je vrijeme došlo da toliko budemo odgovorni da ne desi se 15 dana poslije Bajrama ponovo bum korona zaraze.
Uz Kurban ili Hadži Bajram vezuje se i vjerski obred žrtvovanja kurbana, o čemu govori glavni imam Medžlisa islamske zajednice Doboj, Bajro Džafić.
To je jedan od najvećih blagdana u kojem se
kao posebno odnos i ljubav prema Bogu i prema čovjeku žrtvuje kurban, odnosno životinja koja je propisana, a normalno tu se izražava i ljubav prema ljudima, prema porodici, prema zajednici, jer se upravo taj kurban dijeli na tri dijela, znači za siromašne, za prijatelje, za komšije, za rodbinu.
Glavni dobojski imam preporučuje vjernicima da i pri tome vode računa o pandemiji virusa korona, odnosno zaštiti svog i zdravlja rodbine, prijatelja, komšija.
Obično danas pitaju za dijeljenje mesa, jer mi dijelimo kurbansko meso, dakle kurbansko meso se može dijeliti, ali uz sve ove mjere predostrožnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koronavirus odložio je gotovo svima u Srbiji planove za ovo leto i retki su oni koji su u momentima ublažavanja mera odlučili da otputuju tamo gde se moglo. Ove godine u Srbiji, a sljedeće ćemo birati gde ćemo, oprezno poručuju epidemiolozi u državi u kojoj svakim danom raste broj zaraženih. Na početku pandemije vlasti su sa Turističkom organizacijom Srbije lansirale kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom su se okrenuli domaćim turistima. Da li su i u kojoj meri privukli mlade, kakvi su bili njihovi planovi za ovo leto i imaju li alternativu? O tome razgovaramo sa mladima iz Novog Sada, grada u Vojvodini poznatom po muzičkom festivalu Exit i omladinske prestonice Evrope 2019. Ja sam Iva Martinović, a vi slušate podcast Glasom mladih. Svetlana, Divna i Aleksandar planirali su da ovog leta pakuju kofere put zemalja u okruženju. No putovanje u doba korone postala je ozbiljna avantura u koju se ne bi trebalo upuštati, saglasni su svo troje. Ograničenje se uz inostranstvo menjaju u samoj Srbiji, pa su neizvesni i planovi koji bi uključivali neku od destinacija u zemlji. Zbog epidemije, kažu njih troje, ne mogu da se opuste ni u svom gradu u kom provode leto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 23-godišnja novinarka iz Novog Sada. Nekoliko godina nije bila na moru, a prilika koja je se ove godine ukazala bit će barem za sada propuštena.
Ja sam po prvi put zapravo trebala da imam organizovan odmor zbog toga što mi je drugarica u Puli trenutno i 7 godina nisam bila na moru i to je nekako bio moment gde sam mislila da ću otići, da ću provesti tamo neko vrijeme pošto je prelepo koliko sam vidjela. Međutim, zbog korone i zbog svega jednostavno je taj dogovor pao u vodu. Mislim, pao je u vodu u smislu moje glavi i dalje na neki način lebdi u vazduhu što se tiče moje koleginice, odnosno drugarice. Ali eto, nadam se da ćemo uspjeti na neki način kada prođe sve ovo da odem tamo. Ali što se tiče letovanja, eto, takva je specifična situacija bila da jednostavno sam morala da se pomirim sa tim da je ipak bolje da se preskoči ove godine. Pošto sam ja iz Valjeva, studiram u Novom Sadu, studirala sam u Novom Sadu, trenutno živim u Novom Sadu i radim. Preko leta sam uglavnom radila i nisam imala tu mogućnost godišnjeg odmora, tek sad sam dobila tu mogućnost na poslu. I jednostavno, Novi Sad mi je uvijek bio zanimljiv na taj način da nisam ni razmišljala da odem negde na more, a i sa druge strane financijski trošak je bio jedan od presudnih faktora.
Za razliku od Svetlane, Divna Prusac, 24-godišnja studentkinja novinarstva, još se ne miri sa tim da neće putovati. I dalje se nada da će otići u Sarajevo.
Pa ja sam uspela pre karantina da uhvatim moment u januaru i februaru kada se malo naputujem, tako da nisam imala tu kao želj za putovanjima koju ono, ljudi obično osete negde pred kraj proleća. Bila sam prvo u Krakovu nekoliko dana, nekih 7 dana, onda u Barceloni 7 dana i onda na nekom projektu inicijative mladih u Srebrenici i na Zlatiboru, tako da sam imala onaj moj deo putovanja za ovu godinu obavljen svakako. Moji planovi i dalje stoje, a to je da odem na školu tranzicione pravde u Sarajevo, samo i dalje ne znamo da li će se preko sutra zatvoriti granice i sa Bosnom, ali u suštini stoji. Ok mi je da budemo oprezni, ali mislim da ovaj konstantni neki život u strahu više utiče na nas nego da prosto gledamo kako da budemo što obazriviji, a da i dalje živimo svoje živote.
Divnin kolega sa fakulteta, 20-godišnji Aleksandar Bugarin, imao je velike planove za ovo leto.
Ja sam ovo leto imao planu da napravim jednu festivalsku godinu i da prvo odem u Zagreb na koncert. U Tvornici kulture uglavnom jedan progresivni rock band. Međutim, kad je počela zapravo cijela ova situacija, bili smo da li će se otkazati koncert i neće. Sad ne znam da li je otkazan, nisam više ni gledao, ali ne bih da odlazimo. Svakako su otvorili granice sa Hrvatskom, tako da plan je propao. Trebao sam sa društvom da idem u Barcelonu na Primaveru. To je isto bila neka priča, ali u suštini Evropa je sve te velike festivale zatvorila, tako da je ta ideja festivalske godine brzo propala, nažalost. A ja svake godine u suštini sa porodicom obilazim. Pa uglavnom su ove zemlje bivše Jugoslavije. Svako leto imam nešto familije u Bosni, pa usput svratimo i do Hrvatske, najčešće u Dubrovnik. Eventualno kad svraćam u Crnu Goru, onda odem u Herceg Novi ili slično, to nešto što je blizu. Pošto imam dosta familije u Hercegovini, pa je to u suštini granice, jel te, pola sata i slično. Tako da u suštini svake godine sa porodicom imam, jel te, tu malu turneju po bivšim republikama. Tako da uglavnom, što se mora, tiče uvek u regionu.
Bog je sigurno odao u Neum jednom godišnje.
Ja često idem u Bosnu, ali evo koliko sam puta bio u Bosni, nikad nisam bio u Neumu i baš sam planirao sljedeće godine, ako budem odlazio, da svratim u Neum, jer me stvarno zanima kako izgleda. Vidio sam slike i lepo izgleda, tako da me baš zanima kako zapravo izgleda to bosansko more. Ali nekako smo ove godine ovako porodično odlučili da ovom godinu preskočimo. Bio je težak potez i poduhvat, jer jednostavno ne možemo znati da li možda neko ne do Bog od nas ima i slično, tako da ništa ne treba po mojom mišljenju ove godine prepuštati slučaju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
I ukoliko bi mere bile ublažene, Svetlana, Aleksandar i Divna ne bi se usudili da krenu na putovanje dok traje pandemija.
Mislim da je to ono što je Divna pomenula, da je dosta mentalno na neki način teško prihvatiti i zapravo se odlučiti na takav korak. Zbog toga mi je jedino teško, zato što sam se stvarno radovala Puli i nekako mi je to bilo, napokon sam došla do momenta da mogu sebi da priuštim letovanje, međutim, eto, došli smo do ovoga da više sila ne da.
I sad da negde odem, opet postoji neki strah da za 2 dana tamo dok budem može nešto se promeni i da onda kad se vratim moram da budem 2 nedelje u karantinu ili da ostanem tamo u karantinu, pa onda neko kaže možda imaš negativan test, pa i to plati. Tako da zapravo mislim da je putovanje tokom korone postala ozbiljna avantura i egzotika. Tako da se iskreno, koliko god bio avanturista, ne bih upuštio takve stvari.
Nekom je bilo sasvim normalno da se spakujem za 2 dana i odem negde. Ali za konkretnu situaciju jako mi je teško da prihvatim da ako je moja zemlja ovakva situacija kakva jeste i da se otvore granice, ja ne bih mogla da odem dok god se ne smiri na neki način. Sa druge strane, veliko je pitanje što znači smiriti se, jer očigledno ne znamo tačne brojeve i onda nam to na neki način stvara još veći pritisak i još veću tenziju da nas neko obmanjuje svaki dan. I onda samim tim, kako bi sami sebe zaštitili ograničavamo sebe da ne odlazimo nigde.
Ono što mene plaši kad je kao putovanje u pitanju, nije konkretna destinacija gdje ću otići, jer tu opet kontrolišeš kako ćeš se ti, jel tako, čuvati koliko god možeš. Mene zapravo transport iz tačke A do tačke B ono malo stresira i gledam da kad god mogu idem negde kolima, da ne idem autobusom, jer su tu ono velike šanse da se čovjek zarazi i da ga vrati sa granice.
Njihov grad, omladinska prestonica Evrope, ima, kažu, mnogo toga da ponudi tokom leta. Novi Sad ima jednu od najuređenijih plaža na Dunavu, popularni štrand.
Mene lično korona najviše koči zato što ne mogu da imam lepo leto u svom gradu. Ne mogu da imam to opušteno da odem na štrand, na kupališta i slično, na bazene. Jer mislim da Novi Sad ima mnogo toga da ponudi leti. Pogotovo i neke žurke, to često bude na tvrđavi tamo u nekim zabačenim delovima, ni toga ove godine nema. Tako da nekako ne možemo da se opustimo. Jer prva misao gde god da odeš, gde god se pojaviš, da li će neko slučajno proći, nakašljati se, dunuti bilo šta i da li ću ja zakačiti virus. Mislim, ja sam mlad, to će nekako proći, najviše čuvam roditelje i okolinu. Jel te? Tako da mislim da Novi Sad ima dosta da ponudi, ali da je nekako ovo leto, ne mogu reći propalo, ali ide ka propadanju zbog koronavirusa. A meni iskreno zapravo najviše prija to da odem na kupalište sa društvom, da se okupamo, da pijemo limunadu u kafiću i slično, da uveče da prošetam sa devojkom, izađe malo na kej isto sa nekom ekipom. Da li to bilo ono neke najjednostavnije stvari zapravo koje su suštini, ja mislim da većina gradova u Srbiji može da ponudi. Ovo leto sam hteo da probam i da odem na ta neka okolna jezera, na Fruškoj gori, Bešenovo je jako lepo, ima Borkovačku u Rumi. Mislim da na ovom području ima dosta lepih stvari koje se mogu obići, pa na kraju krajeva je Fruška gora, ali mislim da je dosta toga propalo, jel te, zbog cijele priče sa koronavirusom.
Divna je osoba od betona i priroda je ne privlači. Ipak, nemogućnost putovanja van zemlje i ona i Svetlana mogli bi iskoristiti za obilazak mesta koje su želele da vide u Srbiji.
Ono što sam htjela, eventualno ukoliko stvarno ne bude nikakve šanse da se odputuje nigde, je da gledam da se organizujem, da vidim taj uvac o kom svi pričaju godinama, svi fotografišu kao da je najlepše mesto na svijetu. Mislim, sad mi je prilika, jel tako? Kasnije me verovatno neće ni zanimati kad ovo sve prođe.
Što se tiče Novog Sada, meni je svakako Novi Sad doneo društvo prvenstveno, jer sam ja ovdje tek 5 godina i divna Aleksandra žive ceo život. I meni je jednostavno sve uvek bilo novo i na neki način sam sa svakom novom osobom spoznavala drugačije Novi Sad. Ali ono što je mene ove godine jako zaintrigiralo jeste da, s obzirom na prethodnu situaciju, ja 4 mjeseca nisam mogla da odem kući u Valjevo i nakon kada su pustili autobuse i sve što ide sa tim i kada sam otišla tamo, uhvatila sam sebe da razmišljam da idem u selo, da idem u prirodu, da odem na gradac, da odem pored reke ili pored jezera i to sam onako agresivno tražila roditeljima. Zato što sam kao malo izbjegavala takve stvari. Jer mi je bilo dosadno i nije mi bilo zanimljivo. I onda mislim da ću i ovo leto, ako budem uspjela, pokušati da istražim na neki način okolinu Novog Sada. Da vidim šta nudi u tom prirodnom okruženju. Nisam nije neki kao tip za prirodu u smislu kampovanja, daleko od toga. Bube i sve što se nosi sa tim. Ali volim da sednem u prirodu i da jednostavno samo uživam i da se onako odmorimo od ove cijele gradske buke. Nekako mi je to primat možda za ovo leto. Te sitnice. Valjevo nudi dosta stvari i to, kao što sam je malo pre ponovila, sam tek shvatila, ja mislim, ove godine. I Valjevo ima najčistiju reku u Srbiji, to je Gradac. Valjevo ima Petničko jezero, ima planine koje su prelepe i jako, da kažem, lako dostupne na neki način, pošto je Valjevo u kotlini i gde god da odete iz Valjeva, ti ćete na neku planinu. I jako je zanimljivo i neistraženo, tako da mislim da je to nekako područje koje još uvijek nisu turistički uništili, a opet bih svakom preporučila da ode. Vidim da su Divčibare sad aktualni zbog toga što je Miloš Teodosić napravio hotel gore, ali generalno su Valjevci uvijek išli na Divčibare, međutim sad je malo turistička sezona krenula, tako da eto, što god da požele od planina, reke, kulturnog zapravo doživljaja, mislim da će sve pronaći.
Aleksandar je Srbiju video na ekskurzijama u osnovnoj školi.
U srednjoj školi su mi ekskurzije bile van Srbije i slično, nekako sam uvijek težio ka tome da jel te istražim neko inostranstvo, da vidim kako je tamo, pa ću Srbiju jel te kad uđem u neke, u neke kasne godine. Tako da baš Srbiju baš slabo poznam. Razmišljao sam i zakačio sam da su različite organizacije koje su pravile leto za mlade u inostranstvu, sad počelo da prave leto za mlade u Srbiji. I sad video sam da je, ne znam, jedno putovanje je, ne znam, Srebrno jezero i slično, ali u suštini najviše me vuče nazad korona. Mislim, ne znam kolika mi je razlika da li putovo ovde ili tamo, mislim da mi je isti rizik od koronavirusa. Korona ima ovde, korona ima i tamo, tako da mislim da je svuda rizik.
Pa iskreno nisam gledala, ali sam ja završila srednju za turističkog tehničara, tako da sam imala prilike da upoznam Srbiju, imali smo dosta ekskurzija. Tako da bih vrlo, vrlo rado obilazila opet neka mesta. Mislim, na primjer, da središnji deo Srbije, Šumadija i taj deo, da uopšte ljudi ne osjećaju koliko je to lepo. A sa druge strane, ako bi gledali neki kulturni aspekt ili nešto slično, u tom kontekstu mislim da to svaki grad u Srbiji može da pruži na neki način i da ima svoje blago na neki način, i mislim da svako ko u svojoj blizini može da ode do bilo kog grada, na primjer i do Subotice ako ćemo iz Novog Sada pa da se ode na Palić, mislim da je to sasvim dovoljno da neko i odmori i da poseti i da vidi. A sa druge strane, ja sam opet dete iz Kolubarskog okruga, tako da bih uvek potencirala zapadnu Srbiju kao jedno blago koje ljudi ne koriste i ne prilaze im, i mislim da je ovo odlična situacija da napokon građani Srbije uvide koliko je zapravo njihova država lepa i da ne moraju da idu negde daleko da bi uživali.
Slušate podcast Glaso mladih.
Paličko jezero na krajnjem severu Srbije na granici sa Mađarskom uz grad Suboticu jedna je od turističkih destinacija u zemlji. Jezero je međutim gotovo pola veka zagađeno i u njemu se niko ne kupa.
Meni je, kada odem na Palić i kad sedim pored tog jezera i ne znam, pijem kafu, nekako sasvim dovoljno. Ja nisam baš neko ko se kupa, ali naravno svaki potez sa turističke strane da se neko mesto osposobi je veliki plus, a ovo ne samo da je bitno za turizam, već je bitno za njihovu okolinu i za stanovnike zapravo koje žive tu.
Nisam bila na Paliću, bila sam u Subotici, Subotica je prelepa, ali ono što sam htjela da kažem je, mislim, svakako da je domaći turizam mnogo praktičniji, ako ništa drugo, iako se razbolimo, razbolili smo se u svojoj zemlji, koliko toliko znamo kako zdravstvo funkcioniše, mislim, mnogo je komplikovanije kad se razboliš u inostranstvu i tamo treba da se lečiš, gotovo od tako neke bolesti kao što je korona, ali ono što ljude isto tako malo stopira u toj nekoj nameri da putuju se Srbijom je to što su sada svi koji imaju neke Airbnb ili neke druge vrste smeštaja jako, jako povisili cene. Gde otprilike dođe na nekoj planini, i to čak nije ni neki Zlatibor, Divčibare, već neko brdašce, praktično vam treba 200 evra da biste proveli 10 dana sa možda partnerom i dva prijatelja. Ranije nisu bile takve cene, tako da mislim da malo su ljudi ljuti zbog toga, mislim, bar gledajući društvene mreže i ljude kako komentarišu, stvara se neki animozitet prema tome zato što su neki ljudi pohlepni, i ja razumem da hoće da zarade sada jer i oni treba da izdržavaju svoju porodicu, ali prosto mislim da treba biti odmeren.
Ja uglavnom kad putujem ili idem negde busom ili jel te idem kolima sa porodicom i slično, pa u suštini sve zavisi, ili su neki privatni aranžmani. Ukoliko idem na more, onda uglavnom, ne znam, nekog od familije pitam da li poznaje nekog ko drži neki apartmani i slično, ali u suštini neki naredni korak, ako budem išao negde u Evropu, ako Bog da sledeće godine, definitivno će biti neki Airbnb ili slično, ali mislim da ne bi imao problem da probam ni hostel.
Slušate Glaso mladih.
Vraćamo se Novom Sadu, odnosno muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca iz zemlje, regiona i sveta, a grad u Vojvodini tokom nekoliko dana festivala inkasira milione evra. Exit se održava u julu, a organizatori su ga ove godine, uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom, pomerali za avgust, da bi tek u finalu bila doneta odluka o otkazivanju festivala. Divna Svetlana i Aleksandar smatraju da je ovo bilo neodgovorno.
mislim da je jako bitno naglasiti, mada mislim da se svi slažemo u tome da su oni stvarno ispali vrlo nekorektni prema svojim građanima i svojoj publici van Novog Sada time što su to odlagali, to otkazivanje. Mislim da su svi shvatili koliki su profiteri, a ne zapravo neko ko podstiče razvoj muzičke scene u regionu, tako da mislim da je to onako očigledno i bitno reći, ali ja sam prvi put prošle godine bila na Exitu. Ne pada mi nešto teško što će se otkazati, ja generalno nešto nisam neki lik za festivale tog tipa muzičke, ali mislim da je jedino što je moglo da se uradi da se otkaže.
Kada sam došla u Novi Sad, meni Exit bio doživljaj zato što nikad nisam bila na takvom festivalu i to je bilo onako baš karakteristično jer je te godine i bilo dosta stvari koje sam htjela da slušam, a opet previše bina i previše ljudi i svega. I meni iskreno ne pada teško zato što od svoje treće godine fakulteta radim Exit kao novinarka i onda mi je sad malo laknulo iskreno kad sam čula da se neće održati jer je to stvarno naporno, previše ljudi, ne možemo se baš svi kretati kako treba. Ali opet sa druge strane taj posao meni donio da je upoznao neke od svojih omiljenih pevača prošle godine i nekako sam podeljenog mišljenja. Jeste da, laknulo mi je zato što meni je konstantno bio taj psihički pritisak da li ćemo to, da li će se održati, da li će sam biti morati ići da radim. Jer meni je ovako bilo teško zbog toga što ja imam alergiju naprimjer na prašinu i kad god sam na Exitu ja moram da nosim masku svakako. I onda samim tim još kad bi dodatno bilo toliko ljudi, pogotovo i sa tim ograničenjima i merama, mislim da nikako ne bismo uspjeli da se to organizuje, a da epidemija, odnosno pandemija ne bukne apsolutno u Srbiji, a kako to riješiti posla sa stranim državljanima i sve ostalo što ide sa tim, stvarno je bilo nezgodno, ali slažem se s Divnom u tome što je rekla da mislim da je previše vremena i truda i svega potrošeno na to da li će se Exit održati ili ne, kada smo živi svjedoci toga da su ogromni festivali kao što su Siget i Tomorrowland otkazali istog trenutka kada su čuli za pandemiju.
O Exitu mogu sad sat vremena, bit ću kratak. U suštini, trenutna situacija u kojoj se Exit nalazi i ta cijela igranka sa da li će biti, neće biti i slično, a mislim da to sve potiče od države. U suštini da je država rekla ok, ove godine nijedan festival ne donela odluku i slično, tu bi bila neka refundacija novca, slično, i oni bi tu ovu godinu svakako pregrbili. Država naravno ništa nije uradila što tiče samih festivala i sličnoga, pa samim tim je i Exit bio hoće biti, neće biti, baš zbog toga jer u svakom slučaju Exit je već, ja mogu slobodno da kažem, 5-6 godina potonuo u kapitalizam i slično. I ajde da kažemo i u mainstream. Tako da mislim da je ta odluka da li će biti, neće biti, jeste u svakom slučaju je apsurdno zato što pandemija gori, oni razmišljaju da li će biti Exita ili neće biti Exita, ali mislim da je koliko krivicu ima u toj celoj priči Exit, toliko krivicu ima i sama država. Što se tiče samog Exita, pa iskreno već nekoliko godina ja idem na Exit, eto samo da bi išao na Exit. Mislim da je Exit počeo da dovodi te neke radijske muzičare, da je izgubio taj alternativni moment zbog kog mislim da je dosta naroda zapravo išlo na Exit, jer Exit je bio onako naš domaći brend koji je u svetu predstavljao nešto posebno i nešto onako posebno zanimljivo. Međutim, mi iz godine u godinu ne pokazujemo ništa novo, pokazujemo da dovodimo ljude koji imaju radijske hitove, koji imaju milione pregleda i slično, a zapostavljamo onu pravu srž Exita, a to su neafirmisani muzičari kojima će možda zapravo jedna od najvažnijih tezgi u celoj karijeri biti taj Exit i koji može da ih vine u nebesa. Tako da mislim da je Exit zaboravio šta je Exit i mislim da treba se podsjetiti šta su zapravo. Ja ću u svakom slučaju da budem lokal patriota i da se odmah kanem one teorije da Novi Sad živi za vreme Exita. Jeste, bude tu ljudi sa svih strana, Novi Sad bude još više multikulturalan koliko već jeste, ali Novi Sad je lepo svako doba godine, kad god dođe mislim da lepo može se provede u Novom Sadu. Za Novi Sad u svakom slučaju jeste u minusu jer dosta ljudi ima različite nekretnine, izdaju ljudima koji dolaze sa strane, radnje rade mnogo više i slično. I samim tim, mislim da grad naravno ima velike prihode od Exita. Mislim da je to veliki udarac po novčaniku ljudima koji imaju, koji izdaju ono tipa princip stana, dan i slično. I mislim da jeste kao za privredu Novog Sada da će ove godine biti malo slabija i slično, jer uglavnom manji su prihodi, jer samim tim što ljudi ne dolaze sa strane, nemamo te, kako kažem, inostrane strane novce tokom tih 3-4 dana. Ali da se održao, mislim da bi to bio veliki problem, jer imali smo sad i proteste, ljudi, dosta ljudi ne nose maske na protestima, sumnjam ja da bi ljudi koji su došli da se provedu i slično toliko pazili i nosili maske i slično, mada nije ništa novo da se na tvrđavi nose maske, zato što, pošto ima jako puno ljudi na egzitu, podigne se prašina, tako da svakako bez maske ne možeš da funkcionišeš. Tako da mislim da ni u kom slučaju ne bi bilo izvodljivo, jer kad je neki poznati izvođač prošle godine, kad su bili The Cure, ja sam sat vremena čekao da uđem na festival, a došao sam 2 sata ranije. Tako da mislim da te gužve i sve to, da to nikako ne bi bilo dobro. Opet mislim da je jako generalno kulturna scena ima problema sa što se tiče ove korone, jer dodao bih, mislim, ja imam neku ekipu s kojom puštam u muziku, neki oblik DJ-inga, dosta tezgi je otkazano i slično, tako da mislim da je dosta neafirmisanim muzičarima zapravo propala ova godina.
Samo da se nadovežem na Aleksandra, koliko sam shvatila iz razgovora sa ovim manjim muzičarima, oni su zapravo poprilično bili motivisani, bar za vreme ovog prvog karantina, da kao stvaraju muziku, tako da možemo da se nadamo da će mnogo dobre muzike da bude snimljeno čim ovo prođe.
Slušate podcast Glaso mladih.
Kao jedna od retkih zemalja Evropske unije koja donedavno nije uvela zabranu ulaska turistima iz Srbije, Mađarska je lansirala posebnu kampanju kako bi ih privukla.
Koliko sam ja videla, oni su nas 3 dana nakon toga nogirali. Ako sam ja dobro shvatila, mi ne možemo više od srede valjda da uđemo u Mađarsku, ili možemo sa 2 negativna testa ili tako nešto. Ja sam počela da gajim neki, opet ja sa animozitet prema Mađarskoj zbog njihove politike, ali generalno, mislim, ako bi mi neko ponudio da odem sa društvom u nekim bezbednim, kako da kažem, nekom bezbednom aranžmanu u Budimpeštu ili tako nešto, vrlo rad to stoji. Budimpešta je predivan grad, evropski nego svi u našem regionu, a opet je i pristupačan.
Meni kad god neko kaže Budimpešta, sedim svom drugom koji je rekao je to Novi Sad na steroidima. Ako hoćeš katedralu, isto kao Novi Sad, samo veća. Mislim da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ako bi u konkretnom slučaju mene neko uspeo da ubedi da će putovanje tamo gde ću ja odsesti i sve što ide sa tim biti korektno i ispoštovane sve zdravstvene mere, verovatno bih pristala, ali izuzetno sam skeptična prema takvim ponudama. Jako mi je čudna bila ponuda, zato što to, koliko ja znam, nisam viđala pre, jer da sam viđala pre, verovatno bih iskoristila, zato što živim u Novom Sadu 5 godina, nisam nijednom otišla u Mađarsku, bila sam samo na aerodromu, a to ne računam. I jednostavno mislim da bi tako nešto u ovakvoj situaciji bilo nezahvalno. A opet sa druge strane imamo dosta naroda, građana, kako god, koji bi se voljeli time, pa dobro, ako su oni nama dali tako nešto, onda su oni sigurni da mi možemo tamo bezbedno da odemo. Malo je drugačije što se ljudi i dalje opravdavaju time što im država ili neko drugi koji je na neki način zadužen i odgovoran kaže jednu stvar, a uopšte ne prorazmisle da li je to pametno i da li je to odgovorno sa njihove strane.
Mađarska mi je u svakom slučaju već dugo privlačna, teo sam zanima me i Moroholom banja i čuo sam da imaju dobre aqua parkove i slično. Na kraju krajeva je Budimpešta, me zanima, nisam nikad bio, a pred nosom je tu i Siget festival, a dobro, on je malo poskup, ali ove godine nema Sigeta, ali u suštini, po mom mišljenju, mislim da je još rano da bilo kakve poteze povlačimo. Opet, to je neki moj zaključak i neko moje mišljenje, nebitno da smo u Novom Sadu, Vršcu, da smo otišli u Uvac ili u Zagreb ili u Budimpeštu ili u Berlin, Helsinki, bilo gde, svuda ima korone. I mislim da je najbolje da ostanemo tu gde smo, jer nikad ne znamo gde možemo da zakačimo i koliki zapravo problem može biti da imamo koronu u nekoj drugoj zemlji. Mislim da je problem imati koronu i u Srbiji, a ne mogu da zamislim koliki je problem tek imati negde u inostranstvu, gde nemaš ni zdravstveno, ni slično, ništa, apsolutno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Divna Aleksandar i Svetlana ne usuđuju se da prognoziraju kada će ponovo moći bezbedno da pakuju kofere. Sigurni su da se to neće desiti pre 2021.
Mi smo svi mislili, hej, za leto ćemo bar nešto moći da uradimo, zato što su nam svi rekli da će korona da magično iščezne kada temperature budu iznad 25 stepeni, to se nije desilo. Ja pretpostavljam da ćemo isti ovakav problem imati u decembru i da će opet biti nekog povišenog broja zaraženih, tako da mislim da ne možemo da razmišljamo do kraja 2021. Šanse nema o nekom bezbednom putovanju. Onako da pustimo mozak na ispašu i samo putujemo, razgledamo i ostalo.
To što kaže Dimu, ja smatram da ću 2021. izaći iz cele priče sa koronom, nadam se tačnije. Mislim da je najveći problem taj ljudski faktor, da se ljudi malo smire, ne viđaju se svakim i slično. Na barem nekoliko mjeseci mislim da bi se situacija smirila, ali eto, mi smo imali to naprasno izlaženje iz karantina zbog izbora i sličnoga, tako da mislim da smo tad sedeli kod kuće, mislim da bi ja bi sad lagano bio u Zagrebu.
Jednostavno sam prestala da razmišljam i da prognoziram što tiče toga, već se nekako fokusiram da ako sam već ovde i ako već imam zemlju koja nudi sve što nudi, da na neki način pokušam da napravim neki, pa i za vikend da odem negde i da jednostavno cenim život, zdravlje i sve što ide sa tim.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa Glasom mladih. O planovima tokom ovog leta i mogućnostima koje nude Vojvodina i Srbija razgovarali smo sa mladima iz Novog Sada. Sa vama smo i naredne sedmice.